Псалм 123. Песна на воздигање. Ги подигам моите очи кон Тебе кој живееш на небесата. Ете, како што гледаат очите на слугата во рацете на Господарот, и очите на слугинката во рацете на Господарката, така нашите очи гледаат во Господа, нашиот Бог, додека ни се смилува нам. Смилувај ни се, Господи, помилувај не нас, зашто се преситивме од презрение. Душата ни е пресита од подсмевнувањето на бесните, од презрението на гордите.